artigo primeiro, Galicia organízase como a rexión autónoma no Estado español, consonte a Constitución da República e o presente Estatuto. O seu territorio é o dos municipios comprendidos dentro dos actuais límites administrativos das 4 provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Así, dicían as primeiras liñas do Estatuto da Autonomía que 1 millón de galegos e galegas votaban o 28 de xuño de 1936, hai hoxe 80 anos, un paso adiante na construción do suxeito político galego que as armas da sublevación franquista axiña averían frear. Para lembrarmos aquel fito transcendente, saudamos esta mañá o historiador Uxío Breogán Diéguez. Bo día.
Hola, moi bon día.
Como foron os pasos que permitiron que galegos e galegas acudisen a votar aquel documento tan importante?
Ben, digamos que a primeira referencia para falarmos do que foi aquela histórica data do 28 de xuño do 36 sería referir á Asamblea de Concellos, non? De Galicia pro Estatuto, que apenas 4 anos atrás, a respecto desa data, concretamente en decembro de 1932, desenvolvíase na cidade de Compostela. Ese, digamos, sería o primeiro punto, aquela Asamblea de Concellos Galegos, o primeiro paso de cara a que Galicia contara xustamente cun estatuto de autonomía.
Como nese proceso houbo sempre entendemento ou houbo algún tipo de desavinzas internas ou de forzas motoras que se foron sucedendo no tempo?
Ben, digamos que como en todos os procesos, as disputas, as diversas perspectivas desde as cais se abordan, non? Os propios procesos, realidades, etcétera, pois daquelas tamén estiveron todas esas desavenzas moi, moi presentes. O Partido Galeguista, creado apenas un ano atrás da Asamblea de Concellos do 32, é dicir, en decembro de 1931, sen dúbida alguna, collendo testemunho do que foran as Irmandades da Fala, das que este ano cumprimos o seu 100 aniversario, actuou en todo caso como forza motriz daquel proceso, é dicir, o galeguismo máis unha vez, igual que o fixeran as Irmandades da Fala, neste caso o Partido Galeguista, desde aquel decembro de 1931, levaría a iniciativa para que Galicia contara cun estatuto, con Estatuto de Autonomía. E, efectivamente, apenas un ano despois de se constituir o propio Partido Galeguista, en decembro de 1932, desenvolveríase aquela Asamblea, non efectivamente falta de sabinzas, non falta, en todo caso, de acedas mesmo discusións, non? Cabe lembrar, por exemplo, referido a xa a propia necesidade de se acaso Galicia debía ou non contar, se precisaba ou non contar cun Estatuto de Autonomía. Isto xa, digamos, negando a maior desde sectores organizados do españolismo presente na Galiza. Mas xa cuestións tamén de detalle, como xa entrando na conformación dun tecido autonómico na Galiza, cal debía ser a capital? Debía ser Compostela, sí, ou debía ser a Coruña, non? Aí destacan figuras como Iglesias Corral, non? Ou acaso a lingua galega podía ou non debía estar en igual de condicións a respecto do español dentro desa, entre aspas, autonomía galega? Bueno, pois aí atopamos figuras diversas, como Montero Díaz, por exemplo, contrarias a que a Galiza contara, bueno, pois con unha lingua apropia que legalmente estivera tipificada como cooficial xunto español, defendendo, en todo caso, bueno, pois o Partido Galeguista, por boca fundamentalmente de Alexandre Bóveda, secretario primeiro xeral, logo de organización do Partido Galeguista, que efectivamente a lingua propia do noso país tiña que ser cooficial, como pouco, a respecto do español. En todo caso, todo aquel proceso, o que sí que sabemos é que desde o 9 de decembro, que foi cando finalizou a Asamblea de Concellos do 32, pois marcaría xa data do que despois acabaría sendo o propio plebiscito, non? De autonomía do 28 de xuño do 36, do que hoxe celebramos, non? O 80 aniversario.
Un plebiscito que aínda hoxe sorprende o mirarmos os datos da participación, que resultou elevadísima, sobre todo contrastalo co que habería ser o estatuto vixente, que foi levado adiante, que prosperou cun apoio ou cunha participación cidadá moitísimo menor.
É certo, hai que, digamos, volver de novo, non, ao que fora que a Asamblea de Concellos de Galiza por Estatuto para, digamos, sairmos de dúbidas, non? De 319 concellos cos que contaba o país a altura dos anos 30, 227 concretamente participan da propia Asamblea, outros, en todo caso, non participan, máis se adiren enviando telegramas, etc., e non só se adiren, digamos, a propia Asamblea, sino mesmo a decisión que nesta se tomou por parte ni máis ni menos que do 92% dos concellos presentes, concretamente estamos falando de 219 concellos de daquelas 227 presentes que din un sí sin ningún tipo de matiz a que se aprobara aquel Estatuto de Autonomía, que é o que despois se va a referendar. Si un vota efectivamente contas a respecto da poboación, además particularmente que vivía nos concellos que din un sí rotundo naquela Asamblea, sumados aqueles que se adiren os días despois do da finalización daquela Asamblea de Concellos, observa que as cifras non é que fiquen, digamos, moi lonxanas a respecto daquel prácticamente millón de galegos e galegas que o 28 de xuño de 36 se pronuncian a respecto do Estatuto, con efectivamente unha abrumadora maioría que rondaba prácticamente o 90% das e dos votantes en favor, non, de que a Galiza contara con aquel Estatuto de Autonomía.
Un plebiscito que levou aparellado unha campaña de propaganda que eu penso que quedou gravada aínda na memoria dos galegos e galegas, e aínda temos moitos de nós moi presentes cartéis que forman parte da historia gráfica do país, algúns feitos por xente tan noviña daquela como Díaz Par.
Sí, sen dúbida, Díaz Pardo, Seoane, Vidarte, entre outros, non? O propio Castelao, que deron lugar a uns cartaces que xa fan parte, desde aquela altura, en todo caso, fixeron parte até os nosos días do que hai iconografía propia do imaginario colectivo galego, non? De tal maneira que son referencias gráficas e iconográficas que acompañan de maneira moderna, non? Todo un proceso que chega a todos os nosos días. Vía, por certo, en grande medida, o que foi o exilio, non? Porque cabe lembrar que o 28 de xuño de 36, aínda sendo plebiscitado, mayoritariamente refrendado polo povo galego, aquel texto articulado autonomista, aquel Estatuto de Autonomía, o certo é que non chega a debaterse nas Cortes do Estado, que era a última digamos, dos distintos filtros que tiña que pasar, dos distintos degraus sí. que tiña que dar, non? Aquel proceso para que o país contara con un estatuto propio, non? Da autonomía. É decir, que despois tivo que pasar aquela longa, digamos, aquel longo proceso do exilio e concretamente no 1945 pois finalmente verse aprobado, non? No propio Congreso, no propio, mellor dito, Parlamento Español no exilio. E naquela altura estaría presente, digamos, toda aquela iconografía, toda aquela simboloxía asociada a ese proceso que se afanou infelizmente en xullo de 1936.
Se coa historia da aquel Estatuto Galego do 36 houvese que escribir o guión dunha película, a película resultaría nunha traxedia, porque claro, fitando para as datas do calendario, o día 17 de xullo, o grupo de deputados galegos, Castelao a fronte entre eles, entrevístase co presidente da República, con Manuel Azaña, que en resulta favorable, dá o seu apoio ao documento que galegos e galegas aproban, dicíamos, 17 de xullo. Sabemos todas e todos o que acontece o día 18, é unha historia con final moi triste.
Sí, sen dúbida. Quizáis que representa o extremo máis justamente triste e duro dese proceso, pois sería Ánxel Casal, sí. Daquelas alcalde de Santiago de Compostela, militante activo do Partido Galeguista, do nacionalismo galego de altura, que diante das novas que a finais do 17 de xullo se coñecían de estar a producirse un golpe militar reaccionario desde o norte de África, política y a partir de las 8 de xullo xa en territorio peninsular, decide desde Madrid regresar ao país, estar á frente do goberno do que ele era titular, o goberno municipal de Compostela, e efectivamente pois acabaría sendo asasinado, aparecendo o 19 de agosto seu corpo, non, nas inmediacións de Compostela, concretamente en Cacheiras. A, digamos, outra estampa terrível daquel tempo, salvando en todo caso dun asasinato seguro, pois representaría Daniel Rodríguez Castelao, que efectivamente presidía aquela comisión que lle entregaba a Saña en Madrid o texto articulado estatutario. Castelao, de 36 ao 39, resistirá con outros e outras demócratas de diversas tendencias en territorio peninsular, e efectivamente xa desde a primavera do 39 iniciará ese longo periplo que o levará por diversos puntos, non, do globo, e que acabará facendo que se asente, non, no exilio con capital en Buenos Aires, non, e seguirá en todo caso mantendo viva a memoria dun Ángel Casal ou dun Alexandre Bóveda, tamén asesinado en agosto de 1936, e procurando en todo caso que a Galiza completara aquel proceso en favor do Estatuto de Autonomía, do que daquela se coñecía como o proceso en favor das liberdades galegas, se coñecía a nivel mediático, non? Só fai falta a este respecto ollar a hemeroteca e ver como en todos os medios de comunicación, ou en todo caso na maior parte dos medios de comunicación da altura, a escala galega, se refería, digamos, ao Estatuto de Autonomía como unha realidade necesaria e ben positiva para o país, en canto que darlle, non, a nosa sociedade un benestar que efectivamente non contaba e non tiña naquel tempo, cando o país efectivamente era ben coñecido, pois contaba con unhas potencialidades tremendas, máxime no ámbito natural, non, que traducir en positivo desde a perspectiva económica.
Xa para concluirmos isto, xogarmos as hipóteses máis, que tería sido de Galicia como suxeito político de non terse frustrado a aprobación definitiva daquel documento do ano 36?
Ben, é complexo, non? Efectivamente, averiguar, non, o que teria acontecido mes a mes, ano a ano, ou mesmo década a década, de non ter acontecido aquel golpe militar do 36. O que sí que está moi clara é a vontade da sociedade galega, que dixo un sí rotundo ao Estatuto de Autonomía plebiscitado 28 de xuño do 36. E aquel texto articulado estatutario era moi claro en canto que liña cara que camiñar. Falábase da creación dun Parlamento galego, falábase dunha administración da xustiza propia, digamos, tamén galega, dunha facenda e un banco público galego, a maiores do que indicábamos, non? Pois que o noso idioma fora cooficial en relación ao español e que o país pudiera contar con un sistema público educativo ao que pois efectivamente acudir as nosas nenas e os nosos nenos, non? Entre outros, para além da igualdade civil e política, no, de dereitos entre homens e mulleres. Hai que decir que apenas uns anos antes do plebiscito do Estatuto de Autonomía, as mulleres por vez primeira na historia de España, novembro de 1933, poden exercer o seu dereito ao voto, no? Ese é o contexto no que nos atopamos. De non ter habido aquel golpe militar do 36 de carácter reaccionario españolista, pois en dúbida, si collemos os 10 anos seguintes, non sei se ao ano do plebiscito, ou 2 anos, ou 3 anos, pero en todo caso, meses primeiros anos, a partir do 28 de xuño do 36, sen dúbida boa parte das cuestións que acabo de enumerar e que derivan do Estatuto de Autonomía do 36 estarían máis que implementadas, non? E nesa orde de cousas, pois efectivamente, o grau de modernización do noso país sería claramente visible, e non todo o contrario, tal e como aconteceu a partir do golpe militar do 36, onde efectivamente hai unha queda humana, eso xa para empezar, de miles de persoas as que acaban sendo movilizadas forzosamente, as que acaban padecendo a miseria, a fame, ou as presas, presos e asasinados a partir do golpe militar do 36, e toda esa miseria, digamos, que asolou o noso territorio e que efectivamente procurou que, bueno, pues o país non pudera desenvolverse na liña que acordara, non, a partir daquel plebiscito do 28 de xuño do 36. A ese respecto non hai dúbida, non?
Pois unha data histórica que hoxe quixemos lembrar, que nos axudou a facer memoria, foi o historiador Uxío Breogán Diéguez. Por iso, lle damos as grazas. Un saúdo, moi bo día.
Un saúdo, moitas grazas a todas e todos vos.
Okay.